Elander.
Σε είδα ξανά, ίσως στα μαύρα δυναίκα. Πλατεία μαφίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά. Περίμενε λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Ακίσουν τρομή, ξενυχτισμένη. Δεν μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Σίδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.
Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετούν το τσιγάρο τελευταίο πλάνο. Δεν μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην πατρίδα, όπου συνεχίζονται οι πυρκαγιές να μένονται. Νομίζω η μεγαλύτερη ελπίδα μας, εκτός βεβαίως από την βοήθεια από τον αέρα που αυτό περιμένουν, την εναέρια ουσιαστικά βοήθεια, οι περισσότερες περιοχές που μπορεί να φλέγονται αυτές τις ώρες, μιλάμε για Τετάρτη σήμερα, 19 Ιουλίου. Αυτό όμως νομίζω που περιμένουν ουσιαστικά οι περισσότεροι είναι να κοπάσουν οι άνεμοι και κάτι τέτοιο θα γίνει αργά τη νύχτα και ίσως αύριο Πέμπτη που περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα αρκετά μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας και για 5 ημέρες, αλλά από ό,τι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, οι αέριδες θα κοπάσουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς είναι μία εικόνα που την βλέπουμε και την αντικρίζουμε κάθε χρόνο τώρα. Και όπου και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκεται κανείς, ακόμη και αυτοί που μπορεί να έχουν άδεια από τη δουλειά τους και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία παραλία κάπου στη Σκύρο, ή και οι συμπατριώτες που μας ακούν από το εξωτερικό, όλοι έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας σε αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες δεν λένε να σταματήσουν και έχουν σε κάποια σημεία φτάσει σε αυλές των σπιτιών και σήμερα Τετάρτη, για όλες αυτές τις περιουσίες που χάνονται, για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται, για τα δάση μας, για το δάσος που πάντα είναι ένας πνεύμονας και χάνεται και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε ουσιαστικά να αναδασώσουμε όλες αυτές τις περιοχές, για τους ανθρώπους εκείνους που κλαίνε ουσιαστικά, που χάνουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, που δεν ξέρουν τι να κάνουν, για τους εθελοντές και τους πυροσβέστες που παλεύουν. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελείως διαφορετική η εικόνα από αύριο. Είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε συζήτηση. Θα στρέψουμε μάλλον, όπως πάντα, το βλέμμα μας. Αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, στα ομογενειακά νέα, στις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Και να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να συντονίσεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, όπου έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Τη βρίσκεται την εφαρμογή ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Με τον ίδιο τρόπο μας βρίσκεται και στο Facebook. Κάντε μας ένα like, πάρτε μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά, αλλά και από το ομογενειακό μας δελτίο, τα ομογενειακά νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, που αναρτούν και γράφουν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να συντονίζεστε και μέσω ίντερνετ, www.ertecho.gr, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε και on demand τις εκπομπές μας. Και ψηφιακά και από την τηλεόραση, την έξυπνη τηλεόραση, και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ, μέσω Hopbird. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι. Επικοινωνήστε μαζί μας, thevoiceofgreece@ert.gr, αυτό είναι το mail μας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειάζεστε, αλλά και για μια καλημέρα. Πάμε λοιπόν με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Πρώτα απ' όλα, σήμερα αρχίζει το 6ο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο πραγματικά κουβαλούν μέσα τους την πατρίδα. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να προβάλλουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους σε όλους τους τομείς στις χώρες που μένουν, να μιλήσουν είτε για τον πολιτισμό, είτε για την ιστορία, είτε για την γαστρονομία και τη διατροφή, είτε για τις ομορφιές, τα αξιοθέατα της υπέροχης Κρήτης, για τους ξεχωριστούς χορούς, για τη μουσική, για την κρητική λύρα, για τη διάλεκτο. Πραγματικά προβάλλουν με όλους τους τρόπους και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, δεν έχουν αφομοιωθεί ούτε οι νέες γενιές, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να τηρούν τα ήθη και τα έθιμα της Λεβεντογέννας Κρήτης. Μάλιστα, το φετινό συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο των 20 ετών από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Έχει λοιπόν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Μιραμάρε, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι. Την έναρξη του συνεδρίου θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Μια και μίλησα για τον Περιφερειάρχη, να πω ότι είναι πάρα πολύ στενή και σημαντική η δεσμή των αποδήμων Κριτών με την περιφέρεια της Κρήτης, με τους δήμους, με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, και έτσι αυτό το συνέδριο που διεξάγεται ανατριετία το αγκαλιάζουν και όλοι οι φορείς εντός της Κρήτης και όχι μόνο. Στη διάρκεια του συνεδρίου, από ό,τι βλέπω, το οποίο συνέδριο, να πω ότι έχει και τον τίτλο 2003-2023, 20 χρόνια Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών, προχωρούμε στο μέλλον. Η πρώτη συνεδρία που πραγματοποιείται έτσι σήμερα θα μιλήσει ο Τζόρτζ Όλοφσον για το σημερινό όραμα της νεολαίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Είναι πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κρήτης ο κύριος Κοντάκης, επίσης πρίτανης ο κύριος Ζερβάκης, που θα μιλήσουν για την καινοτομία στην Κρήτη και τους δεσμούς των ανωτάτων πανεπιστημίων της Κρήτης με όλο τον κόσμο. Επίσης θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την καθιέρωση προγράμματος μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στους απόδημους νέους. Το παρόν θα δώσουν Κρήτες από όλο τον κόσμο ο Πρόεδρος Παγκρατικής Ένωσης Αμερικής, ο κύριος Ιάκωβος Μπουτζούκας, ο Πρόεδρος Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, ο κύριος Τσουρδαλάκης, η Παγκρατική Ομοσπονδία Ευρώπης, μέσω της Προέδρου, της κυρίας Ευτυχίας Σαφιολάκη, αλλά και από τους Κρήτες της Μακεδονίας και από τους Κρήτες του Πειραιά. Αντίστοιχο συνέδριο, γιατί ξέρετε, οι Έλληνες του εξωτερικού κάθε καλοκαίρι ανταμώνουν εδώ στην πατρίδα. Είναι αυτά τα συνέδρια τα οποία συγχρόνως είναι και ανταμώματα. Ανταμώνουν, μιλούν για τα προβλήματα που μπορεί να έχει η ιδιαίτερη πατρίδα τους και πώς μπορούν οι ίδιοι να συμβάλλουν, αλλά και πώς μπορούν να, και για τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανάγκες να τις καλύψουν στο εξωτερικό, αλλά και πώς μπορούν να προβάλλουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους στο εξωτερικό. Ουσιαστικά αυτό γίνεται σε αυτά τα συνέδρια. Είναι αρκετά λοιπόν τα οποία γίνονται στη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ένα ακόμη είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα των Θεσσαλών. Έχει ως θέμα φέτος την καραγκούνα γυναίκα. Είναι το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου και την Κυριακή 30 Ιουλίου στο Δήμο Παλαμά. Και το θέμα του συνεδρίου είναι, όπως είπα, η καραγκούνα γυναίκα, η μητέρα, η γιαγιά, η εργάτρια, η αγωνίστρια, η γυναίκα σύμβολο που αντανακλά τη λάμψη του θεσσαλικού πολιτισμού. Και πάλι είναι προσκαλεσμένοι πάρα πολλοί Θεσσαλοί από διάφορα μέρη της γης. Βλέπω από το Σβάινφουρτ, από το Μπίλεφελντ, είναι από τη Νέα Υόρκη της Αμερικής, η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών βεβαίως. Πάρα πολλοί λοιπόν απόδημοι Θεσσαλοί θα ανταμώσουν αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Ιουλίου, στον Παλαμά, στο Δήμο Παλαμά. Thank you.
περάσαμε δεν σβήστηκε ποτέ. Οι σκέψεις στα βράδια μοιάζουν σκιές. Με τώρα τα σκοτάδια κι όλα τα χθες. Τα μάτια δακρύζουν χίλιες φορές. Και τότε αρχίζω τις προσευχές. Να'ρθείς με τη σελήνη μια νύχτα σαν κι εκείνη. Πολλά φιλιά να δώσεις τα χείλη μου ζεστά. Να'ρθείς με το φεγγάρι. Προσεύχομαι μακάρι τη θλίψη μου να διώξεις, αγάπη μου μακριά. Με τη σελήνη μια νύχτα σαν κι εκείνη. Πολλά φιλιά να δώσεις τα χείλη μου ζεστά. Να'ρθείς με το φεγγάρι. Προσεύχομαι μακάρι τη θλίψη μου να διώξεις, αγάπη μου μακριά.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον κύριο Στέφανο Ταμβάκη, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και είχε διατελέσει και πρόεδρος, σας θυμίζω, του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Κύριε Ταμβάκη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλημέρα κυρία Βυσσαριάνος και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Το θέμα μας βεβαίως έχει να κάνει με το θέμα που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την ομογένεια, τους Έλληνες, του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο. Και είναι αυτό το νέο νομοσχέδιο, τελείωσε προχθές και η διαβούλευση. Αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί. Και ήδη μάλιστα γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι η πλεύση ελευθερίας θα πει ναι όσον αφορά στο νομοσχέδιο αυτό. Ήδη δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει προτείνει μάλιστα και τη διεύρυνση της ψήφου. Μάλιστα. Και εσείς ο ίδιος γράψατε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο ουσιαστικά για άλλη μια φορά αναδεικνύει το πώς σκέφτονται οι Έλληνες του εξωτερικού σήμερα, γιατί έχουμε δει έτσι μια πραγματικά πολύ μεγάλη αποδοχή αυτού του νέου νομοσχεδίου που καταργεί τα εμπόδια που υπήρχαν στο προηγούμενο νόμο από γενικότερα θα λέγαμε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού σε γενικές γραμμές. Είναι έτσι και εσείς χαιρετίζετε αυτή την απόφαση?
Ναι, βεβαίως και τη χαιρετίζουμε την απόφαση. Θεωρούμε ότι είναι ένα τολμηρό νομοσχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός να ψηφιστεί Είναι ένα σχέδιο που θα μπορούσα να λέγα λιένει πλέον τις γωνίες των προηγουμένων νομοσχεδίου που αποδυνάμωναν την παρουσία του απανταχού ελληνισμού στις κάλπες και αποδυνάμωναν και θα έλεγα και την έννοια της Μεγάλης Ελλάδος. Είναι κάτι που οι τελευταίες εκλογές, δυστυχώς το τελευταίο νομοσχέδιο ήταν, απέτυχε παταγωδός. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά ή ελπίζω και είπατε και εσείς πολύ σωστά ότι ήδη ένα κόμμα έχει στηρίζει αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Ελπίζω και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να μπορέσουν να στηρίξουν αυτή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών και περί άρσης περιορισμών για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί αυτή η άρση των περιορισμών θα αποτελεί, όχι, δεν αποτελεί μόνο ύψιστη έκφραση της δημοκρατίας, αλλά επιτελεί και ένα σπουδαίο εθνικό ρόλο.
Θέλετε να το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό για τον εθνικό ρόλο? Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για να γίνει ουσιαστικά κατανοητό για τους ακροατές και να διευκρινίσουμε και για τους φίλους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας ότι ουσιαστικά μιλούμε αυτή τη στιγμή για Έλληνες του εξωτερικού που αν έρθουν στην πατρίδα μας την ημέρα των εκλογών μπορούν να ψηφίσουν. Το θέμα είναι
αυτό, κατά είναι
πόσο
το
θα τους διευκολύνουμε, έτσι. Δηλαδή
μιλάμε για τη διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού στον τόπο διαμονής τους. Διότι ο κάθε Έλληνας υπήκοος έχει την δυνατότητα να ταξιδέψει με αεροπλάνο, με πλοίο, με οτιδήποτε μέσο, να έρθει την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσει. Εφόσον είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Όμως, πάρα πολλοί Έλληνες φάνηκαν ομογενείς στις τελευταίες εκλογές, δεν μπόρεσαν να έρθουν. Η Αυστραλία δεν ψήφισε σχεδόν κανένας. Από την Αφρική, κανένας. Από την Αίγυπτο, κανένας. Από την Αμερική, κανένας σχεδόν. Δηλαδή, άμα λέω κανένας, δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι 22.000 που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές από τα 5 εκατομμύρια Ελλήνων θεωρούνται σημαντικό ποσό. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η περαιτέρω συσπήρωση των αποδήμων, διότι αν τυχόν και δεν εμφανιστούν οι απόδημοι να παίζουν ρόλο με την ψήφο τους σημαντικό, όχι βέβαια ένα ρόλο πολιτικό, όχι εθνικό, δηλαδή η περαιτέρω συσπήρωση των αποδήμων γύρω από τη μητέρα πατρίδα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε ο καθένας και κανένας Έλληνας δεν περισσεύει, είναι αυτό που ζητάμε. Δηλαδή θέλουμε η μεγάλη Ελλάδα που είπα και προηγουμένως, τα 5 εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια, τα 11 εκατομμύρια της Ελλάδος που ζουν στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, θα είναι τελείως διαφορετικά με άλλα 5 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα είναι μια διαφορετική υπολογίσιμη δύναμη σε όλους οι οποίοι εποφθαλμούν πολλά πράγματα από την όμορφη πατρίδα μας.
Κύριε Ταμβάκη, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι και μέσα από την ενασχόλησή μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και την επαφή μου με τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι αναμφίβολα...
Δεν σας άκουσα, μπορείτε να επαναλάβετε.
Πιστεύω προσωπικά μέσα από την ενασχόλησή μου τόσα χρόνια με τους Έλληνες του εξωτερικού εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι ουσιαστικά το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό. Πιστεύω αναμφίβολα ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε από τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι έξω, κουβαλούν την πατρίδα μέσα τους, είναι πρεσβευτές της Ελλάδας. Ναι, έπεσε η γραμμή, θα πρέπει να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Ταμβάκη. Βρήκαμε και πάλι τον κύριο Στέφανο Ταμβάκη. Έλεγα, κύριε Ταμβάκη, ότι αναμφίβολα μόνο να κερδίσουμε έχουμε από την επαφή μας και τη σύνδεση με τον ελληνισμό του εξωτερικού. Για πάρα πολλούς λόγους και για τις εμπειρίες που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, για τον τρόπο που πάντα αγκαλιάζουν την πατρίδα όποτε η πατρίδα το έχει ανάγκη, για τον τρόπο που προβάλλουν την Ελλάδα και είναι σαν πρεσβευτές του ελληνισμού στο εξωτερικό. Αναμφίβολα το πιστεύω αυτό. Και καταλαβαίνω όλο αυτό το οποίο εσείς αυτή τη στιγμή λέτε για την ψήφο, ότι να τους διευκολύνουμε να μπορούν να ψηφίζουν από διάφορες γωνιές του κόσμου. Από την άλλη υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα που λέει «μα δεν μένουν εδώ». Γιατί να ψηφίζουν από τη στιγμή που δεν μένουν εδώ? Τώρα σας κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου.
Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, για να δώσουμε και την ευκαιρία και εσείς να πείτε την άποψή σας, αλλά και να εξηγήσουμε στους Έλληνες που μας ακούν εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας πώς είναι τα πράγματα ουσιαστικά.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό θα μπορούσατε να το είχατε πει, να το είχαν πει ή να το έχουν αναφέρει αυτό το θέμα για... πριν 20 χρόνια, δηλαδή για τους Έλληνες που μέναμε τότε πριν 20 χρόνια στο εξωτερικό και δεν είχαμε καμία επαφή με τη μητέρα πατρίδα, διότι δεν είχαμε επαφή παρά μόνο με αλληλογραφία, ήταν λογικό, διότι δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχαν οι ιστοσελίδες, δεν υπήρχε το διαδίκτυο καταρχήν, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε το διαδίκτυο, οπότε χωρίς διαδίκτυο δεν υπήρχαν και όλα τα άλλα. Τώρα πλέον ο Έλληνας της Αυστραλίας που μιλάω εγώ ή ο Έλληνας της Αμερικής που μιλάμε μαζί, μας ακούνε. Πώς μας ακούνε? Μας ακούνε την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συμμετέχουν λοιπόν στα δρόμενα, τα καθημερινά, αγωνίουν για τις πυρκαγιές, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που γίνονται και καίγεται η Ελλάδα. Θα δείτε ότι μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα γίνουν χορηγίες από την Αυστραλία, από την Αμερική, από κοινότητες για όσους Έλληνες χρειάζονται εδώ πέρα να βοηθήσουν το ελληνικό κράτος. Ο απόδημος και έχει γίνει στο παρελθόν και το θυμάστε. Ο απόδημος πάντα προσφέρει. Προσφέρει ανοιχτόκαρδα για την πατρίδα του, υλική βοήθεια, με αρκετά μεγάλα ποσά έχουν. Επί καιρό Συμβουλίου Αποδημού Ελληνισμού είχαν μαζευτεί, θυμάμαι, σε ένα open κάλεσμα, ένα ανοιχτό κάλεσμα για την Ελλάδα τότε για τις πυρκαγιές, πάνω από 5 εκατομμύρια.
Ναι, δεν σας ακούμε και πάλι, κύριε Ταμβάκη. Έχετε μετακινηθεί? Με ακούτε?
Στη μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με στιγμή, το τι γίνεται στην Ελλάδα.
Ναι.
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Ωραία. Γιατί να μην έχει λοιπόν το δικαίωμα να ψηφίζει αυτόν τον τόπο διαμονής του? Θα πρέπει να παίρνει το αεροπλάνο και να πληρώνει 5-6 χιλιάδες δολάρια να έρχεται να ψηφίσει και να φεύγει επειδή αγαπάει την πατρίδα του? Δεν νομίζω. Από την άλλη μεριά, τι να επηρεάσει? Τι θα επηρεάσει? Σε τι θα επηρεάσει αρνητικά? Δεν νομίζω πάλι. Δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά. Δεν θέλει να επηρεάσει αρνητικά. Και επιτρέψτε μου να σας πω λίγο εγωιστικά ότι ο Έλληνας του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνας από τον Έλληνα της Ελλάδας.
Αυτό νομίζω εμείς εδώ που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Ταμβάκη, το γνωρίζουμε καλά αυτό που μόλις αναφέρατε, το ξέρουμε πολύ καλά. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέτε. Από την άλλη γίνεται, δεν ξέρω, μάλλον να σας το πω αλλιώς, καταλαβαίνω ότι αυτή η κίνηση διευκολύνει τον ελληνισμό του εξωτερικού και ναι, πρέπει να διευκολυνθεί ο ελληνισμός του εξωτερικού. Μακάρι να προχωρούσαμε, όπως μου είπε πριν από λίγες ημέρες και ο κύριος Δροσινάκης, που είναι επικεφαλής στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, να προχωρούσαμε και στην επιστολική ψήφο, όχι μόνο για το εξωτερικό, αλλά και για εδώ, για την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταξιδεύουν για να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο της ιδιαίτερης πατρίδας τους κλπ. Από εκεί και πέρα... Δεν ξέρω, είναι μία κίνηση μάλλον που δείχνει ότι σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε να συνδεθούμε με τον ελληνισμό του εξωτερικού. Για μένα δεν αρκεί, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές κινήσεις για να δικτυωθούμε και να πιαστούμε χέρι με χέρι οι Έλληνες όλο τον κόσμο με τους Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας, που όπως είπα και πριν, μόνο να κερδίσουμε έχουμε από τους Έλληνες του εξωτερικού.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή θέλω και παραπάνω κινήσεις, είναι μία πρώτη κίνηση αυτό το κομμάτι της ψήφου και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά τα προβλήματα, τις ανάγκες των Ελλήνων του εξωτερικού διευκολύνονται με αυτόν τον τρόπο ή αν θα έπρεπε να υπάρχουν βουλευτές για τον απόδημο ελληνισμό που να ασχολούνται αποκλειστικά με τα ζητήματα των Ελλήνων του εξωτερικού που δεν είναι λίγα.
Αυτό το είχαμε αναφέρει τότε σε μια πρότασή μας σαν Συμβούλιο Απόδημων Ελληνισμού να δημιουργηθούν οι λεγόμενες περιφέρειες των αποδήμων Ελλήνων, όπου μέσα από τις περιφέρειες αυτές θα μπορούν η κάθε περιφέρεια, ας πούμε η περιφέρεια Αφρικής, να μπορεί να εκλέγει ένα βουλευτή, ο οποίος αυτός ο βουλευτής να στέλνεται κάποια στιγμή μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας στη Βουλή για να μπορεί και να γνωρίζει.
Να γνωρίζει ουσιαστικά και τα προβλήματα.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Και να μπορεί να βοηθήσει και την Ελληνική Βουλή, αλλά να βοηθήσει και την ομογένεια, ας πούμε, λέω τώρα, της Αφρικής. Αυτό είναι μια... Εντάξει, αλλά ας προχωρήσουμε καταρχήν σε αυτό το δημοκρατικό χρέος που έχει... Ας προχωρήσει μάλλον η Βουλή σε αυτό το δημοκρατικό χρέος που έχει και στην ιστορική ευκαιρία. Γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη και βαραίνει κάθε Έλληνα και Ελληνίδα βουλευτή να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι ζήτημα δικαίωσης και δημοκρατίας πέρα από κάθε κόμμα. Θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, στον τόπο διαμονής τους, χωρίς περιορισμούς και όρους, εξαιρώντας όλες τις αγκυλώσεις και την γραφειοκρατία που καταστρέφει ιδέες και οράματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό κάνει η γραφειοκρατία. Οράματα και ιδέες καταστρέφει.
Ναι. Κύριε Ταμβάκη, έχετε εικόνα έτσι από όσα γνωρίζετε. Εάν πραγματικά ψηφιστεί αυτός ο νόμος την επόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που ενδεχομένως θα πάνε σε επόμενες εκλογές από τον τόπο διαμονής τους να ψηφίσουν, πόσος περίπου θα είναι και αν θα υπάρξει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους Έλληνες που ψήφισαν την τελευταία φορά.
Ναι, σαφώς και θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Αυτοί οι αριθμοί των 20-22.000 οι οποίοι δεν εκπροσωπούν τον απόδημο ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό, νομίζω ότι τουλάχιστον με 2-3 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν. Μην ξεχνάτε ότι η Αυστραλία αυτή τη στιγμή, η Μελβούρνη, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Οπότε,
τρίτη ποια
εκεί...
βάζετε?
Τρίτη...
Γιατί εγώ έλεγα μέχρι πρότινος ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη, αλλά τη συναγωνίζεται το Λονδίνο, μαθαίνω. Εκεί είναι το θέμα.
Και το Λονδίνο, ναι, και το Λονδίνο. Έτσι, είναι ναι. Και συναγωνίζεται και το Λονδίνο, ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
Ψηφίζαν πάρα πολύ λίγοι.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτή τη φορά... τουλάχιστον θα δείξουμε μια, όπως επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, τη Μεγάλη Ελλάδα.
Ναι.
Και εύχομαι οι μακρινές κουβέντες του προγράμματός σας, του εξαίρετου προγράμματός σας, να κάνουν το αίτημα των ομογενών κοντινές κουβέντες.
Έτσι, μακάρι. Κύριε Ταμβάκη, είδα ότι και η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας πρωτοπόρος κατευθείαν έκανε και αυτή την ανοιχτή επιστολή που πραγματικά την έστειλε στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να τους εξηγούσε τους λόγους που θα έπρεπε όλοι οι βουλευτές να υποστηρίξουν και βεβαίως αγκάλιασαν την ανοιχτή αυτή επιστολή πάρα πολύ. Έλληνες, πολλοί φορείς, ομογενειακοί από διάφορα μέρη του κόσμου ήρθαν αμέσως στο πλευρό σας.
Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο εάν η ιστορική κοινότητα Αλεξανδρίας, η πρεσβυγενής κοινότητα Αλεξανδρίας, που έχω την ιδιαίτερη τιμή να είμαι και επίτιμος πρόεδρος, σε συνεργασία βέβαια πάντα με το Κάιρο και με όλο τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, γιατί είμαστε μια δεμένη ομογένεια, δεν έχουμε διαφορές, μας ενώνουν μόνο η αγάπη και η συνεργασία. Να μην είχε κάνει αυτό το πρώτο βήμα και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά ακολούθησαν όλες οι κοινότητες, όλες οι ομοσπονδίες και έδωσαν μια άλλη ευκαιρία και δυνατότητα να εκφράσει μέσω της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας το λόγο ο απόδημος ελληνισμός.
Μάλιστα. Δεν μπορώ, αφού σας έχω στη συντροφιά μου, παρά να σας ρωτήσω και για το ΣΑΕ.
Ναι.
Ακούγεται συνεχώς επαναλειτουργία να γίνει ένα νέο νομοσχέδιο. Ναι. Δεν ξέρω βεβαίως σε τι φάση είναι αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Φαντάζομαι ότι είστε υπέρ, αφού κάποια στιγμή ζήσατε και το ΣΑΕ από μέσα, ήσασταν πρόεδρος Συμβουλίου
από Δημολυνισμού.
Από την πρώτη στιγμή, ναι.
Από την πρώτη στιγμή έχω ζήσει το Συμβούλιο από Δημολυνισμού και είχα την ιδιαίτερη τιμή να το εκπροσωπήσω ως πρόεδρος, ως πρόεδρος του. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει συζητηθεί. Καταρχήν το ΣΑΕ υπάρχει και υφίσταται σύμφωνα με το Σύνταγμα το ελληνικό. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το Συμβούλιο Αποδημολυνισμού ως πρωτοβάθμιος οργανισμός. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει κατεργηθεί. Έχει κατεργηθεί. Κάποιοι το καταργήσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει το περνάμε αυτό. Τώρα θα μπορούσαμε να τελειώσουμε πρώτα με το καλό με την ψήφο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάτσουμε να συζητήσουμε με τους υπεύθυνους της ελληνικής κυβέρνησης και όλο τον πολιτικό κόσμο την αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του Συμβουλίου Αποδημολυνισμού, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς το πόσο μπορεί να βοηθήσει και την Ελληνική Βουλή να κάνει focus τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, και όχι μόνο τα προβλήματα, και τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με την ελληνική πολιτεία, και να είναι το συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο, οργανισμός που αυτή τη στιγμή λείπει από την ελληνική πραγματικότητα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βυσσαρίνος. Να είστε καλά. Να είστε πάντα δίπλα στον απόδημο ελληνισμό και να προβάλλετε πάντα όχι μόνο τα αιτήματά μας, αλλά και και την αγάπη που έχουμε για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε μια ωραία παρέα. Ακούσαμε μόλις τώρα την Νατάσα Αποφίλιου. Θα γνωρίσουμε τρεις γυναίκες, τρεις νέες γυναίκες, οι οποίες δραστηριοποιούνται με έναν ιδιαίτερο, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Είναι λοιπόν κοντά μας τηλεφωνικός η Αριστεία Ρέλου, η Ντομινίκ Λορέν και η Βάσου Παπαδοπούλου. Καλώς ορίσατε, κορίτσια, στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε τηλεφωνικός έστω από την πανέμορφη Τίνο στην εκπομπή μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να μιλήσουμε λίγο για μία έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες στην Τίνο και είναι ουσιαστικά η πρώτη σας έτσι πιλωτική πρωτοβουλία της δικής σας νομαδικής γκαλερί, η οποία ονομάζεται Κίρκη, σωστά?
Πολύ σωστά. Είχαμε αυτές τα εγκαίνια της έκθεσης When the Heart of a Pig Has Hardened, Dies Small, που είναι η πρώτη σε μια σειρά εκθέσεων της νομαδικής γκαλερίς Κίρκη, η οποία κάθε χρόνο θα διοργανώνει εκθέσεις σε διαφορετικά νησιά των Κυκλάδων. Ξεκινώντας από την Τίνο, όπως είπατε, την πανέμορφη.
Μάλιστα. Πώς και επιλέξατε την Τίνο και γενικότερα θα έλεγα τις Κυκλάδες?
Την Τίνο την επιλέξαμε καθώς είναι ένα νησί με πάρα πολύ ιδιαίτερη πολιτισμική ιστορία. Σε ένα σχετικά μικρό χώρο, σε ένα σχετικά μικρό νησί, έχουν βγει κάποιοι από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Έχει μεγάλη παράδοση με τη μαρμαροτεχνία, με την πλέξη, με την καλαθοπλέξη, με το φαγητό, γενικά με την παραγωγή τοπικών προϊόντων. Και είναι ένας τόπος με πολύ ιδιαίτερη και ιερή ιστορία, θα έλεγα, το οποίο μας ενέπνευσε πάρα πολύ για την διαμόρφωση του θέματος της πρώτης μας έκθεσης, που έχει να κάνει με τα τάματα. Και γενικά, η μία των τριών, η Ντομινίκ, είναι κυκλαδίτισσα από την Άνδρο. Και έχουμε αυτή τη σύνδεση με τις Κυκλάδες. Ερχόμαστε και οι τρεις κάθε χρόνο, εδώ και πολύ καιρό, τα καλοκαίρια. Έχουμε κάπως μεγαλώσει δηλαδή στις Κυκλάδες. Και θεωρούμε ότι το κάθε νησί έχει πολύ ξεχωριστή ιστορία και πολύ τοπικό ενδιαφέρον. Και αυτό είναι που θέλαμε να μάθουμε και να μελετήσουμε μέσω αυτής της πρωτοβουλίας.
Και βλέπω ότι και η έκθεση που, όπως μας είπες, ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στα τάματα. Και αυτή τη φορά δηλαδή, αυτή η πρώτη έκθεση που διοργανώνεται με την νομαδική γκαλερί την Κίρκη στην Τίνο, μόλις ξεκίνησε η έκθεση, έχει να κάνει με το νησί. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι, το γεγονός ότι η έκθεση ασχολείται με αυτό το κομμάτι και επικεντρώνεται στο τι είναι το τάμα για τον κάθε καλλιτέχνη, και η έκθεση πραγματοποιείται στην Τίνο, έτσι, που έχει όλη αυτή την ιστορία με την Παναγιά της Τίνου.
Ναι, φυσικά. Και φυσικά έχει τόσο βαθιά ιστορία στην Ευόδοξη Εκκλησία, αλλά έχει και από την αρχαία Ελλάδα ακόμα αυτό το συσχετισμό. Ήταν ιερός τόπος, ήταν αφιερωμένο το νησί στο Ποσειδώνα, υπάρχει ο ναός ακόμα. Είδαμε και μια παράσταση με το Νάση Στέγη που διοργανώνονταν τα τελευταία δύο βράδια εκεί. Οπότε μιλάμε για βαθιά ιστορία, μιλάμε για ένα τόπο που είναι ιερός για χιλιάδες χρόνια. Και εμείς θέλαμε να εμπνευστούμε από αυτή την ιστορία και σίγουρα κάθε χρόνο η θεματολογία των εκθέσεων της Κίρκης θα εμπνέεται από το νησί που θα λαμβάνει η χώρα την κάθε χρονιά. Και το θεωρήσαμε ένα ενδιαφέρον θέμα γιατί είναι τόσο βαθιά δεμένο με την ελληνική παράδοση, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει σε λαούς ανά τον κόσμο και σε βάθος χρόνου. Οπότε θέλαμε να εξετάσουμε αυτή την ιστορία και πώς μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το background τους και το πόσο πιστεύουν ή όχι. Και το ενδιαφέρον είναι το πόσο, πόσο εύκολα έπιασαν το θέμα οι καλλιτέχνες από όλες τις χώρες, γιατί έχουμε από διάφορες χώρες προσκυμμένους καλλιτέχνες και δύο Έλληνες, και το έπιασαν με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και δεν χρειάστηκε καθόλου να το εξηγήσουμε. Ήταν κάτι που υπάρχει σε όλους τους λαούς με πολύ διαφορετικούς τρόπους.
Μάλιστα. 10 καλλιτέχνες λοιπόν Δύο είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες από εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας ή από το εξωτερικό?
Ο ένας Έλληνας είναι ο Αλέξανδρος Ντούρας, που είναι βασισμένος στην Αθήνα και εργάζεται στην Αθήνα. Η άλλη Ελληνίδα είναι η Μερσίνη Ερτακιάνου, που ζει και εργάζεται στο Leipzig της Γερμανίας. Και έχουμε και έναν Κύπριο καλλιτέχνη που είναι βασισμένη στο Λονδίνο. Και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες είναι βασισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότεροι. Αλλά είναι από διαφορετικές χώρες. Έχουμε καλλιτέχνηδα από την Πολωνία, άλλοι από τον Μπαχρέιν, άλλοι από την Αίγυπτο. Οπότε μας άρεσε πολύ που έχουν έρθει όλες αυτές οι διαφορετικές φωνές μαζί, που έχουν διαφορετικά πολιτισμικά background και απαντούν στο θέμα μας.
Ναι. Ναι, έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απαντούν με έναν καλλιτεχνικό τρόπο. Μιλάμε για καλλιτέχνες ούτως ή άλλως, έτσι. Και το πώς τελικώς, τι είναι το τάμα, τι είναι το προσκύνημα, τι μπορεί να είναι για αυτούς, δεν είναι πάντα. Εμείς το έχουμε ταυτόσιμο με τη θρησκεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι πάντα ταυτόσιμο με τη θρησκεία. Μπορεί να είναι κάτι που πιστεύουμε πάρα πολύ, που έχουμε πει αχ, μακάρι να γίνει αυτό, και προσευχόμαστε εντός εισαγωγικών σε έναν δικό μας εσωτερικό θεό, έτσι. Και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι οι καλλιτέχνες στους οποίους έχετε απευθυνθεί δεν είναι σόνι και ντε που λέμε θρήσκοι 100%, έτσι.
Ακριβώς. Όχι, έχουν ερμηνεύσει, ακριβώς όπως τα λέτε, την θεματική με πολύ προσωπικούς τρόπους. Το τάμα φυσικά έχει την σύνδεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά αντίστοιχα έχει και πολύ ισχυρή πολιτισμική παρουσία ως σύμβολο σε όλους τους πολιτισμούς, όπως είπε νωρίτερα και η Βάσο. Στην Ιταλία έχουν τα Ex Voto, στο Μεξικό έχουν τα Retablos.
Ναι, ναι.
Και διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές κλίμακες και βαθμούς σύνδεσης των ταμάτων με τη θρησκεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν ερμηνεύσει το θέμα αρκετά προσωπικά, με βάση τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις και υπόβαθρα.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, έχουμε την Ιταλίδα Μανταλένα Ζάντρα, η οποία έχει συνδέσει, χρησιμοποιεί το σύμβολο του τετράφυλλου τρικλιού, που είναι σύμβολο καλής τύχης, το οποίο ειδικά όταν ήμασταν πιο μικροί ως παιδιά το προσεγγίζαμε με πολύ αθότητα και βάζαμε πολλές ελπίδες και ευχές στην έκδοση ενός τετράφυλλου ακριβώς. Και το έχει συνδέσει με την εικονογραφία των ορθόδοξων ταμάτων, δηλαδή τα πόδια, τις καρδιές, τα μάτια, τα χέρια που παρουσιάζονται στα χάλκινα, ασημένια, χρυσά πλακίδια που γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα. Και έχει φτιάξει 7 μικρές συνθέσεις όπου τα παρουσιάζει αυτά. Αντίθετα, η κεραμίστρια Lindsay Mendick, που είναι βασισμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει φτιάξει μία προσφορά στη χερσαία ζωή και μία προσφορά στην υδρόβια ζωή, χειροκροτώντας κάπως και γιορτάζοντας και τις δύο. Και έχει φτιάξει ουσιαστικά 2 μπολ κεραμικά, πολύ όμορφες συνθέσεις με διαφορετικά ζώα της θάλασσας και της γης, αντίστοιχα. Και τα προσφέρει αυτά στο νησί της Ίνου. Οπότε ο κοινός παρανομαστής, πέρα από το προσωπικό στοιχείο των ταμάτων, είναι και ότι δημιουργήθηκαν τα έργα με έμπνευση και με βάση στο νησί της Ίνου και είναι κάπως, λαμβάνουν το ρόλο της προσφοράς στον ίδιο τον ιερό αυτό τόπο.
Μάλιστα. Αυτό νομίζω έχει γενικώς και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της δικής σας έτσι ομάδας, της νομαδικής γκαλερί Κίρκι Project. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ότι κάθε φορά θα προσεγγίζετε καλλιτέχνες, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε Έλληνες του εξωτερικού, όπως έχετε και τώρα, για να και ένα συγκεκριμένο θέμα που θα έχει να κάνει, που θα ταιριάζει, που είναι σήμα κατά τεθέν εντός εισαγωγικών του νησιού, των Κυκλάδων που θα πηγαίνετε, για να εμπνέονται από αυτό το θέμα οι καλλιτέχνες του εξωτερικού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιον τρόπο προβάλλεται έτσι, και το νησί στους ανθρώπους αυτούς, που μπορεί και να μην το έχουν επισκεφθεί, μπορεί να μην το γνωρίζουν καν, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία να το μάθουν και να ασχοληθούν με την θεματολογία του και με αυτό που εμπνέει το Κυκλαδίτικο αυτό νησί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι. Και έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και για μας, επειδή ζούμε πάνω από 10 χρόνια στο εξωτερικό και οι τρεις σε διαφορετικές χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας να έχουμε αυτή την επιστροφή κατά κάποιο τρόπο στον τόπο μας και να φέρουμε τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή τους οποίους γνωρίζουμε από το εξωτερικό και θαυμάζουμε, να τους φέρουμε να έχουν και αυτή μια διαδραστική εμπειρία με αυτόν τον τόπο και να σκεφτούν την ιστορία του και να το κάνουμε με πολύ σεβασμό και πολύ προσοχή και αγάπη για το μέρος αυτό και για το κάθε μέρος κάθε χρόνο. Οπότε ναι, είναι και για μας και για τους καλλιτέχνες μια ιδιαίτερη ευκαιρία να έχουμε αυτή την επαφή με το νησί και ελπίζουμε ότι και για τους ντόπιους θα είναι αντίστοιχα. Δηλαδή ελπίζουμε ότι και για τους ανθρώπους που μένουν εδώ θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό και να δουν το νησί τους μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου.
Ναι. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Να πω ότι θα είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου η έκθεση, έτσι?
Ναι, σωστά.
Σε ποια περιοχή?
Είναι στο Καφλικάδο Φαλατάδο της Τίνου.
Πολύ ωραία.
Ναι, στο Onos Living που μας φιλοξενούν και έχουμε την έκθεση εδώ. Και μπορείτε να μας βρείτε και στο παπάκι Kirky Projects στο Instagram ή στο kirkyprojects.com στο site μας για περισσότερες πληροφορίες.
Σας θέλω πολλές ευχές. Ως Ελληνίδες του εξωτερικού, περιμένω να σας φιλοξενήσω και πάλι λοιπόν στην εκπομπή και να τα πούμε και με τα επόμενα σχέδιά σας, να μην με ξεχάσετε, να με ενημερώσετε.
Εννοείται, με πολύ χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μας είχατε σήμερα.
Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι με μεράκι, με πάθος, να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Γεια και χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Να περνάτε καλά, φίλες και φίλοι, όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Γεια και χαρά.
Κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή.